եք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Արաբական որոշ երկրներ փորձում են խեղաթյուրել պարսից ծոցի անվանումը։
Այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք ուժային կենտրոնները արաբական ծոցի նահանգներում գրքի տպագրմանն ու հրատարակմանը, ինչպես նաև պարսից ծոցի անվանումը խեղաթյուրելու առումով արաբական որոշ երկրների ջանքերին։
Վերջին տարիներին արաբական որոշ երկրներ փորձել են իրենց պաշտոնական ու անպաշտոն գրառումներում խեղաթյուրելով պարսից ծոցի անվանումը, պարսից ծոցի անվան փոխարեն օգտագործել կեղծ և խեղաթյուրված արաբական ծոց անվանումը։ Սակայն պարսից ծոցի փոխարեն այս բարակապակցությունն օգտագործելու ծրագիրը պատմական առումով և աշխարհագրական տեքստերի, փաստաթղթերի, ատլասների ու քարտեզների հիմամբ բացահայտ կեղծիք է։
Պարսից ծոցը ջրային մի տարածք է 273,473 քառակուսի կիլոմետր տարածությամբ, որը գտնվում է Օմանցովի երկայնքում և Իրանի ու արաբական թերակղզու միջև։ Պարսից ծոցը մեքսիկական ծոցից և Հատսոն ծոցից հետո աշխարի երրորդ մեծ ծոցն է համարվում։ Պարսից ծոցի մի կողմում գտնվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, իսկ մյուս կողմում Իրաքը, Քուեյթը, Սաուդյան Արաբիան, Բահրեյնը, Օմանը, Կատարը և Էմիրությունները։ Այս ջրային տարածքի պատմական անվանումը միշտ շահկապված է եղել Իրանի անվանումների հետ և տարբեր լեզուներում պարսից ծոցը թարգմանվել է Ֆարս ծով և Փարս ծով։ Նաև միջազգային բոլոր փաստաթղթերում ու կազմակերպություններում դրա պաշտոնական անվանումը պարսից ծոց է, և միջազգային ջրագրական կազմակերպությունը այս ծոցը անվանակոչելու համար օգտագործում է Իրանի ծոց անվանումը, որը համազոր է պարսից ծոցին։
Անցյալ մեկ դարվա ընթացքում Մեծ Բրիտանիան պարսից ծոցի հարավային ափին իշխելու և այդ տարածքները Իրանի իշխանությունից անջատելու նպատակով պարսից ծոցի համար օգտագործել է արաբական ծոց կեղծ անվանումը։ Պարսից ծոցի անվանման շուրջ առաջին բանավեճը վերադառնում է 1916-ին։ Այդ տարի որոշ պատմաբաններ գումարներ ստանալով մտադիր էին խեղաթյուրել պատմությունը, սակայն չհաջողեցին։ Այնուհետ 1946 թվականին արաբ ազգայնականները վիճարկման ենթարկեցին Փարս ծովի անունը և արաբական ծոցի առաջին շշուկները սկսվեց։ Սակայն քանի որ պատմական բոլոր գրքերում և փաստաթղթերում օգտագործվել էր Փարսից ծոց անվանումը, ձախողեցին նաև այդ ջանքերը 1960-ականին։ Պանարաբական մտայնությամբ Եգիպտոսի ղեկավար Ջամալ Աբդուլ Նասերը օգտագործեց արաբական ծոց կեղծ անվանումը։ Նա դիմեց արաբական բոլոր երկրներին, որ արաբական ծոց կեղծ անվանումը օգտագործեն Պարսից ծոց անվան փոխարեն։ Սակայն այդ ձախողված ջանքերով հանդերձ աշխարհի տարբեր երկրները այս ջրային ուղու համար նույնությամբ օգտագործում են Պարսից ծոց ավանդական ու հիմնական անվանումը։ Մակը եւս մինչ օրս 3 անգամ 1971-ին, 1984-ին եւ 1990-ին պաշտոնական փաստաթղթեր հրապարակելով Իրանի հարավային ջրային ճանապարհի եւ արաբական թերակղզու արևելյան հատվածի պաշտոնական եւ անփոփոխ անվանումը հայտարարել է Պարսից ծոց։
Արաբական ազգայնականությունը և արաբական որոշ ղեկավարների, հատկապես Եգիպտոսի և Իրաքի անցյալ տասնամյակների հակա-իրանական քաղաքականությունները այն ջանքերից են եղել, որոնք փորձում էին արաբական ծոցի կեղծ անվանումը օգտագործել Պարսից ծոցի փոխարեն։ Կա այն տեսակետը, որ արաբական որոշ երկրներ Պարսից ծոցի կեղծ անվանումը արծարծելով նպատակ ունեն չարագործություն անել Իրանի տարածքային ամբողջականության դեմ։ Այս դավադիր սցենարը տարածաշրջանային արաբ դերակատարների դրսապատճառներից ու նպատակներից բացի արտա տարածաշրջանային որոշ դերակատարների շրջանում ունի նաև իրավական և քաղաքական համատեքստ։
Փարսից ծոցի ռազմավարական և աշխարհակաղակական կարևորությունը, տարածաշրջանում Իրանի հարաճուն հզորացումը, իմաստավորի գիտական նվաճումներին և արդիական տեխնոլոգիային հասանելիության առումով պատճառ են դարձել, որ արաբ որոշ շեյխեր միացյալ նահանգների աջակցությամբ փորձեն իրենց մտածածին ու անորոշ հարցերով, այդ թվում արաբական ծոցով շեղել Իրանին զարգացման ճանապարհից։ Ավելի քան անցյալ մեկ տարվա ընթացքում արաբական որոշ երկրներ ջանքեր են գործադրել, որպեսզի գիրք հրատարակելով վերականգնեն իրենց ձախողած քաղաքականությունը Պարսից ծոցի փոխարեն արծարծելով արաբական ծոցը։ Սա այն դեպքում, երբ նախկինում ևս ապարդյուն է մնացել պատմաբաններին գայթակղելու քաղաքականությունը, որպեսզի արաբական ծոցը բարակապակցությունը օգտագործեն այս միջազգային ջրային ճանապարհի պատմությունը խեղաթյուրելու համար։ Պարսից ծոցի անվանումն օգտագործվել է բազմաթիվ միջազգային փաստաթղթերում, ատլասներում ու քարտեզներում, ինչպես նաև աշխարհահռչակ որոշ գրքերում։ Այն հեղինակավոր ատլասներից, որոնցում մի շատակվում է Պարսից ծոցը, կարելի է ակնարկել Անաքսիմանդրի աշխարհի քարտեզին, Հեկատեոսի աշխարհի քարտեզին և Պտղոմեոսի աշխարհի քարտեզին։ Հատկանշական է, որ ավելի քան 100 պատմական քարտեզներում Բրիտանիայի կառավարության արխիվում գտնվող ավելի քան 3500 փաստաթղթերում, ինչպես նաև ավելի քան 1000 ոչ իրանական փաստաթղթերում աշխարհաշրջիկների 300 ուղեգրություններում, ՄԱԿ-ի ավելի քան 18 փաստաթղթերում, արաբերենով 100 քարտեզներում և փաստաթղթերում և աշխարհում ավելի քան 250 պատմական ատլասներում օգտագործված է Պարսից ծոցի անվանումը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրության ենք անցնում արաբական որոշ երկրներ փորձում են խեղաթյուրել Պարսից ծոցի անվանումը հաղորդումը։
Թագագին բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոբաժինը, ընկերակցեք մեզ։
Ուսումնասիրելով Իրանի պատմական պայմանագրերի ժողովածու գիրքը, պարզվում է, որ Պարսից ծոցի անվանումն օգտագործվել է առաջին և երկրորդ հազարամյակից մինչև կես դար առաջ առնվազն 30 պատմական պայմանագրերում։ 2004 թվականի National Geographic հանդեսի համարներից մեկում մի քարտեզ էր հրապարակվել, որտեղ շատ փոքր տառերով և փակագծում Պարսից ծոց անվան կողքին գրվել էր արաբական ծոց անվանումը, որը Իրանում խիստ հակազդեցությունների արժանացավ։ National Geographic-ի այդ քայլից հետո Իրանն արգելեց այդ հանդեսի վաճառքը, կանխեց Իրանում այդ հանդեսի լրագրողների գործունեությունը և պահանջեց ուղղել սխալը։ Իրանցի մի խումբ բլոգերներ ի բողոք այդ կառույցի քայլին կազմակերպեցին և իրականացրին համակարգված ծրագիր։ Այս բլոգերները համացանցում էջ էին ձևավորել արաբական ծոց անվամբ, սակայն երբ օգտատերերը բացում էին էջը, այս նախադասությունն էին տեսնում, այս անունով ծոց գոյություն չունի։ Ի վերջո National Geographic-ը տեղի տվեց լրատվամիջոցների ճնշմանը և 2004 թվականի դեկտեմբերի 30-ին հրատարակեց ատլասի նոր տարբերակը, այս անգամ առանց փակագծերով ներկայացված նախադասության, հետևյալ բացատրությամբ էր հանդես եկել։ Այս ջրուղին, որը պատմականորեն կոչվում է Պարսից ծոց, ոմանց կողմից անվանվում է արաբական ծոց։
Ինչպես նշեցին, արաբական երկրները վերջին տարիներին հսկայական գումարներ են ծախսել, որպեսզի տարածեն արաբական ծոցի կեղծ անվանումը։ Այս երկրները հսկայական գումարներ են հատկացնում գրքեր հրատարակելու և տեղեկատվական այլ հարցակներ ստեղծելու համար, որպեսզի Պարսից ծոցը փոխարինեն արաբական ծոցով։ Այս խնդրից ելնելով, արաբական որոշ երկրներում ուսումնառությունը նպաստող արաբական որոշ գրքերում հանվել են Պարսից ծոցի անվանումը և օգտագործվել է արաբական ծոց անվանումը։ Իրանի ոստիկանության անցյալ տարվա զեկույցի համաձայն գրքի մի հրատարակչություն, որոնա աշխատում էր Աբորինի ձևով արաբերեն ուսուցման տասնյակ հազարավոր գիրք է հրատարակել, որոնց մեջ օգտագործվել էր արաբական ծոց տերմինը, որը արգրավել է Իրանի ոստիկանության կողմից։ Իրանի ոստիկանության խոսքով որոշված էր, որ արաբերենի ուսուցմանը նպաստող այս գրքերը առաքվեին Իրաք, սակայն առաքումից առաջ այդ բեռնվածքը հայտնաբերվել և կալանքի տակ է առնվել ոստիկանության կողմից։
Զեկույցը ապացուցում է, որ արաբական որոշ երկրներում կատարելապես պետական մի ընթացք բացահայտորեն և քողարկված ձևով փորձում է խեղաթյուրել Պարսի ծոցի անվանումը և իր ընթերցողներին դասագրքերի և ուսուցանող գրքերի միջոցով փոխանցել արաբական ծոց կեղծ անվանումը։ Որոշ ժամանակ առաջ հրատարակված գրքի անվանումն է Centers of Power in the Arab Gulf States, ուժային կենտրոններ արաբական ծոցի նահանգներում, որը վկայում է այն մասին, որ արաբական երկրները բյուջե են հատկացրել արաբական ծոցի կեղծ անվանումը տարածելու համար, բայց անկասկած ապարտյուն են անցնելու արաբական որոշ պետությունների նման ձախողված ջանքերը, որոնք գումարներ են ծախսում արաբական ծոցի կեղծ անվանումը տարածելու գծով գրքեր և դասագրքեր տպագրելու համար, քանի որ այն հակասում է միջազգային շատ հեղինակավոր փաստաթղթերին, քարտեզներին և պատմական գրություններին, որոնցում ընդգծվել է Պարսիս ծոց անվանումը։
Թանկագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն pastoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք, արաբական որոշ երկրներ փորձում են խեղաթյուրել Պարսից ծոցի անվանումը, հաղորդումը մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Իկնության ճգնաժամ։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք երեխաների և դեռահասների ինքնության ճգնաժամին, որը շատ կարևոր հարց է։ Ինքնաճանաչման կամ այլ խոսքով մեր ինքնության ամբողջական ու խոր ըմբռնման շնորհիվ մենք կարող ենք լավապես կատարել մեր դերը հասարակության մեջ և մեր ինքնությանը համապատասխան քայլել մեր կյանքի ճանապարհով։
Ինքնությունը կամ ով լինելը տարբեր բնութագրերի ամբողջություն է, որը տարբերում է մարդկանց միմյանցից։ Փաստորեն մեր ինքնությունը ներառում է մեր համոզմունքներն ու վերաբերմունքը տարբեր թեմաների և խնդիրների վերաբերյալ, որոնց շնորհիվ ձևավորվում է մեր անհատականությունը։ Եվ ճանաչելով մեր ինքնությունն ու անհատականությունը, մենք կարող ենք որոշել և հետապնդել մեր կյանքի նպատակները։ Ընդհանրապես կարելի է մեկ նախադասությամբ ասել յուրաքանչյուր անձի պատասխանը «Ով եմ ես» հարցին, արտահայտում են այդ անձի ինքնությունը։
Ամենաակնառու հակասություններից մեկը, որը կարող է ծագել ցանկացած մարդու կյանքում, ինքնության ճգնաժամն է։ Ինքնության ճգնաժամի դեպքում մարդը շփոթված է իր ով լինելու հարցում և չգիտի, թե հասարակության մեջ ինչպիսի դիրք ունի։ Իր բազմաչափության պատճառով ինքնության ճգնաժամը կարող է վտանգել մարդու կյանքի տարբեր հատվածներ, այդ թվում կենսաբանական, հոգեբանական, սոցիալական և մշակութային։ Շատ դեպքերում ինքնության ճգնաժամը տեղի ունենում դեռահասության կամ հասունացման շրջանում, ժամանակաշրջան, որում տեղի ունենում մարդու հոգեբանական և սոցիալական աճը։
Ինքնության ճգնաժամով տարապող մարդու ախտանիշներից մեկը տանջվելն է։ Այդպիսի մարդը շփոթված է զգում ընտանիքում և հասարակության մեջ իր դերակատարության հարցում։ Ինքնության ճգնաժամ ունեցող մարդը թեև գիտակցում է որոշում կայացնելու կարևորությունը, սակայն անկարողության պատճառով կասկածներ ունի իր նպատակներին հասնելու հարցում։ Ձախողելու ճնշումը կրելով նա ճնշում է զգում իր ընտանիքի և հասարակության կողմից։ Այս կերպ ինքնության ճգնաժամում մարդը հեռանում է առաջընթացից և հայտնվում է կոնֆլիկտի, երկակիության և առաջընթացի բացակայության ճանապարհին։
Տեղին է իմանալ, որ ինքնության ճգնաժամը հիմք է հանդիսանում բացասական և հակասոցիալական վարքագծի ձևավորման, հանցագործությունների կատարման, թմրամիջոցների չարաշահման, նպատակներին չվստահելու և հասարակության մեջ ներգրավվելուց խուսափելու համար։ Այժմ, երբ արդեն գիտենք, թե ինչ է ինքնությունը և ծանոթացել ենք ինքնության ճգնաժամին, դրա ախտանիշներին ու հետևանքներին, երաժշտական կարճ դադարից հետո կփորձենք ուսումնասիրել վիրտուալ տարածքի օգտագործման ազդեցությունը և ինքնության ճգնաժամի ստեղծումը երեխաների ու դեռահասների մոտ։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Վիրտուալ տարածքը և սոցիալական ցանցերը մեծ ազդեցություն ունեն ինքնություն գտնելու կամ մարդկանց մեջ ինքնության ճգնաժամ ստեղծելու հարցում։ Այս խնդիրը շատ ավելի ընդգծված է երեխաների և դեռահասների տարիքային խմբում։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է, որ ծնողները լիովին գիտակցեն այս խնդիրը և կառավարեն իրենց երեխաներին այս ոլորտում։
Ինտերնետի ոչ պատշաճ օգտագործումը անհատականության և մշակութային կոնֆլիկտների պատճառ է դառնում։ Երեխաները և դեռահասները, հատկապես հասունության շրջանում, որը նրանց ինքնության ձևավորման փուլն է, և նրանք միշտ ձգտում են արժեքներ բացահայտել և ներքինացնել դրանք, բախվում են ինտերնետին և զարմանալի ու բազմազան տեղեկատվության հոսքին և իրենց ինքնությունը որոնում այդ վիրտուալ աշխարհում։ Արդյունքում որոշ և հավանաբար մեզ թվով երեխաներ ու դեռահասներ կարող են կորցնել իրենց ճանապարհն ինտերնետում և իրենց ինքնությունը գտնելու շրջանը անցկացնել ճգնաժամի մեջ։
Վիրտուալ տարածքը թույլ է տալիս մարդկանց իրենց անհատականությունից ստեղծել նոր կերպարներ նոր աշխարհներում։ Օրինակ, երեխան կամ դեռահասը սոցիալական ցանցերում և կիբեր տարածքում ներկայանում է այնպես, որ չի համապատասխանում իրականությանը։ Հետևաբար, ինտերնետային ինքնությունը կամ վիրտուալ ինքնությունը շատ է տարբերվում մարդկանց իրական ինքնությունից, և այդ տարբերությունը կարող է լինել մարդկանց ինքնության ճգնաժամի հիմքը։
Կարող ենք հարցնել, թե ինչու են երեխաներն ու դեռահասները փորձում կիբերտարածությունում ներկայանալ այլ ինքնությամբ։ Այս հարցին պատասխանելու համար կարելի է շատ կետեր առաջ քաշել, բայց ընդհանուր առմամբ այն, ինչ ստիպում է երեխաներին ու դեռահասներին վիրտուալ աշխարհում այլ կերպ կամ իրականությանը հակառակ ներկայանալ, ակունք է առնում իրենց հասակակիցների հետ նրանց բազմաթիվ համեմատություններից։
Երբ երեխան կամ դեռահասը վիրտուալ տարածքում տեսնում է առանձնահատուկ և շքեղ ապրելակերպով իր հասակակիցներին, նա համեմատում է իր կյանքը նրանց հետ և փորձում նմանվել նրանց, ուստի փորձում է իր անիրական անհատականությամբ ներկայանալ այս դիրույթում։
Մյուս կողմից հնարավոր է, որ որոշ երեխաներ և դեռահասներ իրենց կարողություններն ու տաղանդները ներկայացնեն կիբերտարածությունում, բայց երբեմն այդ կարողություններն ու տաղանդները իրական չեն, կամ երեխաներն ու դեռահասները չափազանցնում են իրենց կարողություններն այս ոլորտում։ Արդյունքում այլ երեխաներ և դեռահասներ, երբ տեսնում են դրանք, իրենց կարողությունների ու տաղանդների հարցում հայտնվում են տագնապի ու ճգնաժամի մեջ։
Տեհրանն է խոսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոշամը։
Բարեկամներ, այժմ եթերում է երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ինտերնետում եւ սոցիալական ցանցերում գտնվող վիրտուալ համայնքները բնականաբար ունեն մշակութային, քաղաքական եւ սոցիալական տարբեր արժեքներ, հիմնված իրենց կառուցվածքի եւ սահմանումների վրա։ Վիրտուալ համայնքները կարողացել են վերաիմաստավորել այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են ընկերը, հաղորդակցությունը, ընտանիքը, ինքնությունը եւ նույնիսկ աննշան հարցեր, ինչպիսին է ողջունելու եղանակը։
Թեև օգտատերերն իրենք կարևոր դեր են խաղում այդ համայնքների ձևավորման գործում, սակայն վիրտուալ համայնքները եւ նրանց կանոններն ու իշխող դիսկուրսը կարևոր դեր են խաղում իրենց անդամների ինքնությունը ձևավորելու գործում։
Երբ երեխան կամ դեռահասը, որ հայտնվում է վիրտուալ համայնքներում, ինքնության առումով նա բախվում է բազմաթիվ մարտահրավերների, քանի որ որպես վիրտուալ օգտատեր երեխան կամ դեռահասը կամաց մոռանում է իր իսկ ինքնությունն ու իրականությունը եւ փորձում է այս տիրույթում ստեղծել իդեալական ինքնություն ու անհատականություն։
Երբ երեխաներն ու դեռահասները փորձում են իրենց նոր ու իդեալական ինքնությունը ներկայացնել վիրտուալ աշխարհում, նրանք անգիտակցաբար փոխվում են տարբեր հարթություններում, եւ այդ փոփոխություններն իրական կյանքում եւ իրական ինքնության մեջ շատ վնասներ են պատճառելու նրանց։ Օրինակ, նրանց վարքագիծը, խոսքը եւ նույնիսկ նպատակները կյանքում շատ փոփոխություններ են կրելու։ Բացի այս դեպքերից, սոցիալական ցանցերը ապահովում են այնպիսի հարթակ, որտեղ օգտատերերը անկախ սեռից, տարիքից, սոցիալական խավից, ռասայից եւ էթնիկ պատկանելիությունից կարող են իրենց ուզած դերակատարությամբ հանդես գալ։
Իրականում սոցիալական ցանցերում մարդուն հնարավորություն է տրվում ֆիզիկական աշխարհում իր իրական ինքնությունից դուրս վերաիմաստավորել եւ ներկայացնել իրեն այնպես, ինչպես ցանկանում է։ Անգլիացի գրող եւ հետազոտող Ռիչարդ Բարթլը կարծում է, որ վիրտուալ աշխարհները հայելի են ապահովում մարդկանց համար, որոնցում որքան մարդ իր պատկերը հարազատ է գտնում իր իրական կամ իդեալական կերպարին, այնքան ավելի է շփվում նրանց հետ։
Իրականում հաջողության գաղտնիքն ու օգտատերերի գրավչությունը խոշոր կայքերի համար այն է, որ օգտատերը իրեն տեսնի վիրտուալ աշխարհի հայելու մեջ։ Այսպիսով, վիրտուալ աշխարհում ինքնության հետ կապված խնդիրն այն է, թե օգտատերը որքանով է հավանում իր կերպարի արտացոլումն այդ հայելու մեջ։
Կարելի ասել, որ այս խնդիրն ավելի գրավիչ է երեխաների եւ դեռահասների համար, քան մյուս տարիքային խմբերի։ Հետևաբար, ինքնության ճգնաժամը ավելի ընդգծված կլինի երեխաների եւ դեռահասների տարիքային խմբում։
Հարգարժան բարեկամներ, ավարտվեց երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Անկասկած, համապատասխան կառույցների կողմից երեխաներին ու դեռահասներին ուսուցանելու եւ ընտանիքների կողմից երեխաների ու դեռահասների կիբեր տարածության օգտագործման կառավարման միջոցով հնարավոր կլինի նվազեցնել մեր երեխաներին ուղված այս տարածքի վնասը, հատկապես ինքնության եւ անհատականության ոլորտում։
Հարգելի ուղդիրներ, այս եւ մեր մյուս հաղորդումներին կարող եք հետեւել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Համուն ֆիլմը պատմում է Համիդ Համունի մասին։ Մաշիդի հետ նրա 7 տարվա ամուսնական կյանքը փլուզվում է Համունի մոտ առաջացած հոգեբանական խնդիրների առաջացման հետևանքով։ Համունն աշխատում է Սերը Աբրահամական կրոններում աշխատության վրա, սակայն չի կարողանում ավարտին հասցնել այն։ Ֆիլմի ռեժիսոր Դարյուշ Մերջույին Իրանի կինոյի ամենականավոր դեմքերից էր։ Նրա հեղինակած Կովը ֆիլմը համարվում է Իրանի կինոյի նոր ուղղության զգիսպը։ Մերջույին սովորում էր կինոյի բաժնում, սակայն կիսա թողնելով այդ ճյուղը ավարտեց Միացյալ Նահանգների UCLA համալսարանի փիլիսոփայության բաժինը։ Փիլիսոփայությունը մեծ ազդեցություն է ունեցել Մերջույին նկարահանած ֆիլմերում։
Կովը, Շրջան, Պարոն Հոլոու և մյուս ֆիլմերում կարելի է տեսնել նրա փիլիսոփայական, հատկապես էգզիստենցիալիստական գաղափարների հետքերը։ Մերջույի կինոն իր մեջ թաքցնում է ինտելեկտուալ զանազան ու բազմազան ուղղություններ, սակայն էգզիստենցիալիստական ուղղությունն այդ ընկալումներից ամենաակնառուն է։ Էգզիստենցիալիստական փիլիսոփայությունը փիլիսոփայության մի ճյուղ է, որը կենտրոնանում է գոյության վրա։ Այս գաղափարախոսությունը ամեն ինչ բացատրում է գոյության ստվերում։ Մերջույի Համուն ֆիլմում այս գաղափարը պարզ արտահայտված է։ Համուն ֆիլմը հեղափոխությունից հետո Մերջույի նկարահանած ամենակարևոր աշխատանքն է։ Այն վերաբերվում է իրանցի մտավորականների ճգնաժամին։ Ֆիլմի հիմնական գաղափարը վերցված է դանիացի գրող Սորեն Աբիե Կեր Գեգորի «Վախ և Դող» գրքից, և այն հիմնված է սիրո և բանականության պարադոքսի վրա։
Ֆիլմը պատմում է Համիդ Համունի մասին, ով մի կողմից տարված է էգզիստանցիալիզմի գաղափարներով, մյուս կողմից խնդիր ունի կնոջ Մահշիդի հետ, որն ուզում է ամուսնալուծվել։ Ֆիլմի ընթացքում Համունն, ով զբաղված է սիրո և հավատքի մասին իր տրակտատի վրա աշխատանքով, հուշերի տեսքով քննում է իր մղձավանջային կյանքը։ Ֆիլմը նկարահանվել է 1989 թվականին և առանձնահատուկ տեղ ունի Մերջույի աշխատանքներում։ Կինոարտադրության սցենարներ և վեպեր գրելու, փիլիսոփայական գրքեր թարգմանելու մեծ փորձի շնորհիվ, մի կողմից հենվելով իր մասնագիտության վրա, մյուս կողմից կապված լինելով Իրանի ժամանակակից կինոին, Մերջույին գնաց մի ուղով, որն անկախտելի կապ ունի գրականության և փիլիսոփայության հետ։
Մերջույի կինոկարիերան սկսվեց հակառակ իր ճաշակի «Ալմաս 33» ֆիլմով, որը ծաղրում էր պարսկական կինոն ու լրտեսական ֆիլմերը։ Սակայն իրանցի գրող Ղոլամ Հոսեյն Սայեդի հետ ծանոթության արդյունքում նա նկարահանեց գրողի հեղինակած պիեսի վրա հիմնված «Կովը» ֆիլմը։ Ֆիլմը հեղինակի Ազադարան է գավ վեպի 4-րդ գլխի ադապտացիան էր։ Սակայն չնայած Կովը ֆիլմի բոլոր առանձնահատկություններին, Մերջույի կինոն բաժանվում է նախքան Համունը և դրանից հետո ընկած ժամանակահատվածի։ Այս ֆիլմից հետո մոտ 1 տասնամյակ Մերջույին ստեղծում է ֆիլմեր, որոնց կենտրոնում անհատն է, որտեղ լսվում է կնոջ ներքին ձայնը, իսկ տղամարդկանց կերպարն այդ ֆիլմերում երկրորդային տեղ ունի։ Այդ ֆիլմերից են Տիկինը, Փարին և Լեյլան։ Այս ֆիլմերի շարժումը դրսից դեպի ներս և ռեալիստականից դեպի ժամանակակից է։ Եթե Համուն ֆիլմի կենտրոնում տղամարդն էր, այս ֆիլմերում կենտրոնը կանայք են։ Արդյունքում նկարահանվեց Տանձենի ֆիլմը, որտեղ կրկին կենտրոնում տղամարդն էր։ Կարելի ասել, որ Համունը ֆիլմի սցենարն ազդված է Սադեղ Հեդայաթի «Քոր բու» պատմվածքից, որում հեղինակը խոսում է մարդու խելագարության հասնող սիրո մասին։
Համունը ներկայացնում է Համիդ Համունի «Կյանքի 24 ժամերը» ֆիլմի թեմայի և խնդրի դերասանների հատկապես Լուսահոգի Խոսրո Շաքիբայի ու երկխոսությունների շնորհիվ այն իրանական կինոյի ամենակայուն գործերից մեկն է։ Ֆիլմը պատմում է գիտնականի ու մտավորականի կյանքի մասին, նա, ով գրում է իր տրակտատը Աբրահամի սիրո և հավատքի մասին, իսկ մյուս կողմից ընկերություն է անում Ալի Աբեդինի անունով մի կրոնական միստիկի հետ և իրեն համարում է նրա աշակերտը։ Համունը անցում է կատարում ավանդույթից արդիականություն, նա մի կողմից ներքաշված է երկրային սիրո մեջ, իսկ մյուս կողմից փնտրում է Աբրահամի սերն ու հավատը, մի կողմից դանիացի գրող և փիլիսոփա Սորեն Կիերկեգորի մեջ փնտրում է Աբրահամին, իսկ մյուս կողմից հավատում է ավանդություններին և Հուսեյնի աշուրային։ Ամուսնական կյանքում առաջացած ճգնաժամը նրա հոգեկան ու հուզական ճգնաժամի օրինակն է։ Մաշիդը Համիդ Համունի կինը ցանկանում է բաժանվել նրանից։ Համիդը սիրահարված է և չի ցանկանում կորցնել կնոջը։ Իր կյանքի կործանման պատճառը գտնելու համար նա դիմում է հիշողություններին, որպեսզի կարողանա փրկել ամուսնությունը։ Ֆիլմում կիրառվել է հոսող մտքի տեխնիկան, որի միջոցով ցուցադրվում են կերպարների ու նրանց գործողությունների փոխհարաբերությունները։ Ներքին մենախոսությունների և հիշողությունների միջոցով ֆիլմում տարածությունն ու ժամանակը կորնում են և անցյալն ու ներկան, ինչպես նաև մղձավանջներն ու երազանքները միաձուլվում են։
Թեհրան է խոսում, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձերուն կնդրությանն ենք անցնում Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկում։
Ֆիլմը ներկայացվում է ներկա ու անցյալ ժամանակներում։ Պատմությունն այնպես է ներկայացված, որ ժամանակն անցնում է օրացուցային ձևով, սակայն հոսում է կերպարի մտքում։ Համուն ֆիլմում կա մի հիմնական խնդիր, որի շուրջ զարգանում են ֆիլմի իրադարձությունները, սակայն որի պատճառը հայտնի չէ։ Մաշիդը ցանկանում է ամուսնալուծվել Համունից, սակայն վերջինս դա չի ցանկանում։ Նա փորձում է հիշողությունների միջոցով գտնել կնոջ ամուսնալուծվելու ցանկության պատճառը։ Ֆիլմն ունի կենտրոնական խնդիր, որն է Համունից Մահշիդի բաժանվելու ցանկության պատճառը։ Համունը փորձում է այն գտնել անցյալում, սակայն ապարտյուն ֆիլմի վերջում պարզ չէ Համունն ու Մահշիդը ամուսնալուծվում են, թե ոչ։ Հանդիսատեսը իր ճաշակով կարող է ֆիլմի վերջաբան ընտրել։
Կինոգետ Ամիր Փուրյան նշում է, որ Համունի ներքին մենախոսությունը ֆիլմի առանձնահատկություններից է, որը շատ բացառիկ է իրանական կինոյում։ Ի տարբերություն այլ ֆիլմերի, այստեղ մենախոսությունը զրույցի է նման, երբեմն նախադասությունը մնում է անավարտ, իսկ դրա արձագանքը երևում է արդեն պատկերում, որևէ հերոսի կողմից և հանդիսատեսին թույլ է տալիս այս տեսակ խոսքը ավելնորդություն չընկալել և տպավորություն է ստեղծում, թե նա իսկապես լսում է Համիդ Համունի ներքին ձայնը։ Կինոքննադատ Համիդ Ռեզա Սադրը նույնպես կիսում է այս կարծիքը, նա նշում է, որ ֆիլմը շատ ժամանակակից է, քանի որ այնտեղ սերն ու կյանքը ժամանակակից ձևով են ներկայացվում ու հենց այդ պատճառով է այն դարձել կուլտային, քանի որ կարծրատիպային հարաբերություններն ու կարծրատիպային սերերը ֆիլմը կուլտ չեն դարձնում։ Նա նշում է, որ օրինակ Կազաբլանկա կամ Քամուց քշվածները ֆիլմերում, որոնք նույնպես կուլտային ֆիլմեր են, տղամարդկանց և կանանց հարաբերություններում ընդգծվում են սերն ու ատելությունը, եւ դա նման է ալիքի, որին ամեն պահի կարելի է նայել մեկ ուրիշի տեսանկյունից։
1989 թվականին Իրանի 8-րդ ֆաշ միջազգային կինոփառատոնում համուն ֆիլմը Մրցակից չուներ։ Այն ներկայացված էր բյուրեղապակյա Սիմող մրցանակի 6 անվանակարգերում և շահեց դրանցից 5-ն ու ժյուրիի հատուկ մրցանակը։ Բիչաաֆարհին առաջադրվել էր լավագույն խաղորկին դերասան մրցանակի Եզաթոլա Յամամին, լավագույն երկրորդ պլանի տղամարդ դերասան, իսկ Նասեր Չեշմազարը լավագույն երաժշտական ստեղծագործություն մրցանակի համար։ Ասխար Ֆարադին առաջադրվել էր լավագույն ձայնագրություն մրցանակի, Ֆարյար Ջավահերյանը լավագույն բեմադրություն և զգեստների ձևավորում, իսկ Մուհամմադ Ալի Նաղի Քենին լավագույն հատուկ էֆեկտներ անվանակարգերում։ Փառատոնի լավագույն ռեժիսոր մրցանակին արժանացավ Դարյուս Մերջուին, իսկ լավագույն դերասան մրցանակին Խոսրո Շաքիբային։ Լավագույն մոնտաժ և լավագույն ֆիլմ մրցանակները ստացան Հասան Հասանդուստը և Դարյուս Մերջուին։ Ֆիլմը արժանացավ նաև լավագույն օպերատորական աշխատանք մրցանակին։ Համունը փայլեց նաև միջազգային փառատոններում։ 1991 թվականին ԱՄՆ Յուստոն քաղաքում կայացած 24-րդ միջազգային կինոփառատոնում համունը արժանացրել լավագույն ֆիլմը Ան վանակարգի բրոնզե մրցանակին, և նույն թվականին առաջադրվել է Ճապոնիայի Տոկիոյի միջազգային կինոփառատոնի գլխավոր մրցանակին։
Հանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս և մյուս թողարկումները կարող եք լսել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hvar։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Դերավշ Շահդադը կամ Շահդադի դրոշը աշխարհում հայտնաբերված ամենահին դրոշն է։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արթուր Զորաբյանը ձեզ եմ ներկայացնում Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդկաստի երկրորդ էպիզոդը։ Պատմական իրերը բազմաթիվ պատմություններ են պարունակում, քանի որ պատմում են ժամանակին իրենց պատկանած մարդկանց մշակույթի և պատմության մասին։ Հնագետները շատ արժեքավոր տեղեկություններ են ձեռք բերում, ուսումնասիրելով իրերը և պարզելով դրանց վաղեմիությունը։ Իրենց հետազոտություններում նրանք հայտնաբերում են իրեր, որոնք երբեմն կարող են բազմաթիվ դռներ բացել։ Իրեր, որոնք պատմում են կորած քաղաքակրթությունների մասին, քաղաքակրթություններ, որոնք հազարավոր տարիներ առաջ գոյություն են ունեցել և միանգամից անհետացել։ Իրանը շատ հարուստ պատմությամբ հնագույն երկիր է, որի ամեն մի անկյունում զարմանալի գանձեր են թաքնված։ Այդ տարածներից մեկը Քերման նահանգի Շահդադի անապատն է։ Այս տարածաշրջանը, որը գտնվում է Իրանի հարավ-արևելքում, կորած քաղաքակրթության մասին է պատմում և իր սրտում թաքցրել է բազմաթիվ պատմություններ։ Հնագետները այս տարածքում իրենց պեղումների ժամանակ հայտնաբերել են պատմության ընթացքում հայտնաբերված ամենահին դրոշը, որը հայտնի է որպես Դերավշ Շահդադ։ 23-23 սանտիմետր քառակուսի այս դրոշը մոտավորապես 5000 ամյա վաղեմիություն ունի։ Դրոշի վերևում մի արծիվ է պատկերված և մի ձողի վրա է տեղադրված։ Թանկագին բարեկամներ, ընկերակցեք մեզ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի այս շաբաթվա էպիզոդին։ Շատերի համար անապատ ճանապարհորդելը նման է անհայտ երկիր ճանապարհորդելու, որովհետև շատ քչերն են այնտեղ այցելել եւ մարդկանց մեջ դրա մասին շատ տեղեկություններ չկան։ Անապատում ապրելը կապված է բազմաթիվ խնդիրների հետ, իսկ անապատային տարածքներում ապրելու պայմաններն էլ ավելի բարդ են։ Քանի որ ջուրը շատ հազվադեպ է անապատում, ոչ ոքի չի սպասում, որ անապատում հնագույն քաղաքակրթություն հայտնաբերվի։ Ուղեկցեք մեզ Իրանի հարավ-արևելքում գտնվող Քերմանից 70 կիլոմետր հյուսիս արևելք ուղևորության ընթացքում, որպեսի ձեզ պատմենք անապատի սրտում գտնվող հնագույն քաղաքակրթության մասին։ Շահդադ կոչվող տարածքը Քերման նահանգի ամենամեծ մասն է, շատ շոգ անապատային շրջան, որտեղ ամառային սեզոնին պաշտոնապես գրանցվել է 63 աստիճան Ցելսիուսի ջերմաստիճան, եւ սա այն դեպքում, երբ աշխարհի ամենաշոգ վայրը ժամանակին գրանցվել է Լիբիայի անապատներում 57 աստիճան Ցելսիուսով։ Շահդադում բնակվող տեղացի բնակիչների խոսքերով ամառվա շոգի գագաթնակետին այս ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչև 70 աստիճան։ Այնպես որ մի գավաթ ջուր գետնին դնելով կարճ ժամանակում հեշտությամբ կարող եք տեսնել, որ գավաթի ջուրը տաքանում է։ Այս բոլորով հանդերձ Իրանի այս գեղեցիկ ու շոգ անապատի շրջակայքում 5000-ամյա քաղաքակրթություն է հայտնաբերվել, քաղաքակրթություն, որը ժամանակին եղել է այն մարդկանց բնակավայրը, ովքեր զբաղվում էին գյուղատնտեսությամբ, խեցեգործությամբ և մետաղագործությամբ։ Այս քաղաքակրթությունը կոչվում էր Խաբիս տարածք, որը հայտնի է որպես մարդու ամենահին բնակավայրերից մեկը։ Շահտադում Խաբիսի հնավայրերը շատ հարուստ են և զարմանալի ու զարմանահրաշ տեղեկություններ են փոխանցում հնագետներին։ Շահդադի Խաբիսի քաղաքակրթությունը կարելի է համարել որպես արևելյան Ասիայի և միջագետքի քաղաքակրթության բացակայող օղակներից մեկը։ Քաղաքակրթություն, որն Իրանի բարձրավանդակի շատ հնավայրերի նման հայտնաբերվել է անդերքից, բայց քիչ է խոսվել նրա ունեցածների մասին և դրա արեղծվածը դեռ ցաղված է հողի մեջ, բայց ինչպես հայտնաբերվեց այս անհետացած քաղաքակրթությունը։ 1967 թվականին Թեհրանի համասարանի աշխարհագրության ինստիտուտի կողմից մի պատվիրակություն հետազոտության նպատակով մեկնեց Իրանի հարավ-արևելքում գտնվող Քերման նահանգի լուտ դաշտը կամ լուտ անապատը։ Թերանի համասարանի աշխարհագրական ինստիտուտը Իրանի հնագույն գիտահետազոտական ինստիտուտներից է, որն իր գործունեությունը սկսել է 1957 թվականին։ Այս պատվիրակությունը գլխավորում էր իրանցի ականավոր աշխարհագրագետ Ահմեդ Մոստուֆին։ Նրանք ուսումնասիրում էին լուտ դաշտի արևելքը, երբ Քերման նահանգի շահդա տարածքում հայտնաբերեցին բազմաթիվ պատմական իրեր, այդ թվում 5000-ամյա վաղեմիությամբ դրոշը։ Նրանք նաև այս տարածքում հայտնաբերեցին հնագույն գերեզմանների մնացորդներ, հետազոտությունները շարունակելով հնագիտական մեկ այլ խումբ Ալի Հեքիմի գլխավորությամբ սկսեց գերեզմանացան պեղումները։ Այս պեղումները շարունակվեցին մինչև 1976 թվականը և գերեզմաններից դուրս բերվեցին բազմաթիվ բրոնզե և կավե իրեր։ Շահդած գերեզմանացան հայտնաբերումը արդի ժամանակաշրջանի կարևորագույն հնագիտական հայտնագործություններից է, որովհետև այդ գերեզմանում գոյություն ունեին բազմաթիվ արշեկավոր պատմական իրեր և ներկայացնում են այդ ժամանակաշրջանի մարդկանց կյանքի ու մահվան նկատմամբ ունեցած հայացքները։ Նրանք համոզված էին, որ հետմահու այլ աշխարհում կարիք կունենան ջրի, սննդի և բնակարանի, ուստի նրանց հետ թաղվում էր իրենց ողջ ունեցվածքը, սպասքից ու հագուստից մինչև զարդ։ Պատմաբանները պարզել են, որ Շահդադի բնակիչները շատ արվեստագետ են եղել և նրանք իրենց մեծ ու նշանավոր մարդկանց, այդ թվում իշխանավորների և մոգպետների արցաններն էին պատրաստում և նրանց մահից հետո դա և այլ իրերը տեղադրում էին գերեզմանում։ Արցանների մեջ կան նաև բազմաթիվ կանանց արցաններ։ Պեղումները շարունակվելով գտնվել են նոր գտածոներ այս 5000-ամյա քաղաքից, այդ թվում բնակերի թաղամասեր և արդյունաբերական արհեստանոցներ։ Այս քաղաքի բնակիչները հիմնականում զբաղվում էին գյուղատնտեսությամբ, խեցեգործությամբ և մետաղագործությամբ։ Բայց ինչպես էին նրանք ապրում այս չոր անապատում, նրանց կյանքի գաղտնիքը սիրճ սարում է։ Ծովի մակերևույթից հարմար բարձրություն ունեցող շրջան, որը տարածաշրջանում առաջացրել է բարեխառն կլիմա։ Մենք չգիտենք, թե ինչու հանկարծ այս տարածքը ամայացավ, բայց պարզ է, որ արդյունաբերությունն ու արևտուրը հասել էին իրենց գագաթնակետին այս տարածքից, հայտնաբերված պատմական իրերը դրա ապացույցն են։ Այս իրերից է գլանաձև կնիքը, որը հայտնաբերվել է Խաբից շրջանում։ Այս կնիքը ապացուցում է, որ այն ժամանակ տարածված է եղել վարչական համակարգը, այժմ հնագետները շահդատը համարում են ԿՑԱ 3-րդ հազարամյակում, այսինքն Քրիստոսի ծնունդից առաջ, Իրանի ողջ հարավարևելյան շրջանի սոցիալական ու մշակութային գործունեությունը ուսումնասիրելու բանալի։ Ոմանք Խաբիսի քաղաքակրթությունը նույնականացնում են շումերական Արատա կորած քաղաքի հետ։ Արատան այն տարածքի անունն է, որը նշված է շումերական և ապա ակքադական աղբյուրներում, ոսկիով, արծաթով, լագվարդ, քարերով և հմուտ արհեստավորներով արլեցուն մի հեռավոր երկիր, որին դժվար է հասնել։ Շումերական խեցե սալիկների վրա հայտնաբերված գրվածքներում Արատա անունը բազմիցս է նշվել։ Ըստ շումերական տեքստերի Արատա մի երկիր է Անշանի արևելքում։ Անգլիացի Հանսմանը Անշանը համարում է Ֆարսը, իսկ Սիստան նահանգում գտնվող այրված քաղաքը Արատա էպիկական քաղաքը։ Սակայն Քերման նահանգում ավելի ուշ կատարված պեղումները ապացուցեցին, որ Արատան հենց Քերմանի շահդադն է։ Շահդադը Արատան նահանգի մայրաքաղաքն էր, որը Էլամական կայսրության մի քանի ինքնավար նահանգներից մեկն էր։ Ձեզ պատմեցի Շահդադում Խաբից քաղաքակրթության մասին, այժմ ձեզ կպատմեմ աշխարհի ամենահին դրոշի Դերավշե Շահդադի մասին։ Այս քաղաքակրթության առումով հայտնաբերված բոլոր իրերի մեջ ամենաշատ ուշադրությունը կենտրոնացած է պատմական դրոշի կամ Դերավշ վրա։ Հերավոր անցյալում դրոշները որպես խորհրդանիշեր և պատկերներ, որոնց միջոցով թշնամին ընկերներից հեշտ էր տարբերվում, ընդունված էր։ Այսօր էլ դրոշի նկատմամբ անցյալի հայացքը փոխվելով այն օգտագործվում է որպես մի երկրի հավատալիքների մշակույթի և կրոնի խորհրդանիշ։ Դրոշներում օգտագործվող գույները ներկայացնում են այդ երկրի կամ ազգի առանձնահատկությունները, օրինակ կանաչ գույնը կարող է լինել մի երկրի կանաչության խորհրդանիշ, իսկ մյուսում այդ երկրի կրոնի սրբության իմաստը, կամ որն ընդհանուր առմամբ խաղաղության և հանգստության նշան է։ Դրոշը այն խորհրդանիշերից է, որը շատ կարևոր է ցանկացած ազգի կամ երկրի համար։ Դրոշները շատ խոսքեր ունեն ասելու, նրանք խոսում են պատերազմներում ձախողումների կամ հաղթանակների մասին, այն երկիրը կամ ազգությունը, որի դրոշը ծածանվում է, այսինքն նա հաղթական է եղել, իսկ իջեցված դրոշը ներկայացնում է ազգի պարտությունը։ Խաբից քաղաքակրթության մեջ Շահդադի դրոշը շատ գեղեցիկ է։ Այս դրոշը պատրաստված է բրոնզե թիթեղով, որը ժամանակի ընթացքում կանաչել է։ Շահդադի դրոշի չափսերն են 23 սանտիմետր երկարություն և լայնություն։ Դրոշի թիթեղը ամրացված է ձողի վրա, որի վերին մասում արծվի պատկեր կա։ Դրոշի թիթեղի վրա պատկերացված է երկար մազերով մարդու նկար նստած աթորին։ Նրա դերը միտումնավոր ավելի մեծ է, քան մյուսներին է, և նա հավանաբար թագավոր կամ առաջնորդն է եղել։ Այս անձը բարձրացել է իր ձախը ձեռքը մի իր բռնելու համար, որը հավանաբար մի գավաթ է։ Գավաթը, որը մեկ այլ մարդու ձեռքին է, ով իր դիմաց նստած է 4 ոտքերի վրա, հավանաբար մի գին է։ Այս անձի կողքին պատկերված է հաղճապակյա մի գավաթ։ Այս կնոջ թիկունքում ինչ-որ մեկ այլ գավաթ է տալիս կնոջը, իսկ գահին նստածի ոտքերի տակ ձեռքը բարձրացած ծառան է։ Գահին նստած տղամարդու հետևում երևում է մեկ այլ մարդ, որի ձեռքում է գավազանի նման մի իր, և հավանաբար նա բարձրաստիճան պաշտոնյան է։ Դրոշի ներքևի մասում գտնվում են 2 արյուսների և մի սաղավարթավոր կովի պատկեր, որոնց օրինակները կարելի է տեսնել ավելի ուշ Աքեմենյան քաղաքակրթության մեջ։ Այս դրոշի ձախ կողմում մի արմավենի է, իսկ աջ կողմում 2 անհայտ ծառեր, որոնցից մեկի տակ քանդակված է տաճարի կամ պարտեզի նման տարօրինակ ձև։ Այստեղ կարելի է տեսնել նաև հյուսված մազերով պատկերներ, որոնց օրինակները նկատվել են Ջիրովտի քաղաքակրթության մոտ։ Այս դրոշը կարծես լուսավորված լինի արևի լույսով, որը փորագրված է դրա վերևում։ Հնագետները ճշգրտապես չգիտեն, թե կոնկրետ որ ազգին կամ ժողովրդին է պատկանել այս դրոշը և ինչ է նշանակում դրա վրայի պատկերները, բայց նրանք գիտեն, որ ժամանակին այն ծածանվել է մի նշանավոր քաղաքում, որոն այս քաղաքակրթության կործանմամբ ծապալվել է և հազարավոր տարիներ անց այն հասել է մեզ պատմելու իր քաղաքի հին օրերի մասին։ Խաբիս ավանդական քաղաքակրթությունը լուսանապատի եզրին է և մի վայրում, որտեղ քչերը կպատկերացնեին հարուստ քաղաքակրթության գոյության մասին, սակայն այն հրճակվել է ամենահին մարդկային բնորաններից մեկը։ Այս տարածքում աշխարհի ամենահին մետաղական դրոշի գոյությունը, որը շատ նման է Դերավշե Քավյանին, համարվում է այս հարուստ հնավայրի ամենանշանավոր հայտնագործություններից մեկը։ Դերավշե Քավյանին Իրանի առասպելական դրոշն է մինչև Սասանյան դինաստիայի վերջը։ Տակագին բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի երկրորդ էպիզոդը։ Հարգելի բարեկամ, մեզ կարող եք հետևել նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, Twitter-ում, Telegram-ում և Instagram-ում։ Իսկ հղումները արդեն պարզ են facebook.com/parstoday.irm, twitter.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm և instagram.com/parstodayarmenian։ Տեքստը կարդալու և շահդադի դրոշի նկարները տեսնելու համար կարող եք այցելել մեր կայք, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Իսկ եթե ձեզ դուր եկավ մեր պոդքաստի բովանդակությունը, անպայման այն տարածեք տարբեր սոցիալական ցանցերում։ Մի շնոր հանդիպում, աստված ձեզ պահապան։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Արշալույսը արդեն բացվեց, արեն ժպտաց, հավքը երկեց, բայց իմ օգին դեռ խավար է, ջանս առանց քեզ։ Մոտ գիշերվան առության մեջ, միակ երանձ երազիս մեջ, գիշեր ցերեկ, ոնց տարբեր են, իմ սերան առանց քեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyki set-top box-ի բջային հավելվածի iransat.bat5.26.i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։
Ես Տեհրան, դի Stimme der Islamischen Republik Iran.